Egunari begi kolpea.
Martxoak lehenengo eguna du gaur, osteguna da. Nicolas Sarkozy Frantziar presidentea Euskal Herrian izango da gaur eta deialdi herrikoia egin dute goizeko 11etan itxasun estatu frantsesa gatazkaren aterabidean inplikatu behar dela aldarrikatzeko. Programa ofizialaren arabera, ordu bat erdietan itxasuko etxalde bat bisitatuko du Sarkozyk eta ordu bat erdietatik aurrera Baionako karriketan ibiliko da. Hala, itxasun bide nagusiko aparkalekuan jarri dute itzordua goizeko 11etan aterabide demokratikoaren aldeko milaka bozak estatu frantsesak entzun ditzan eta Sarkozyk herriaren borondatea entzun dezan. Alderdi, mugimendu eta mota guztietako elkarteei bertaratzeko deia luzatu diete. Lapurditik Baxena Farroaragoaz, Donibane Garaziko preso politikoen sustengu komiteak agerraldia eskainiko du gaur Intza Oxandabaratz eta Julen Mujika euskal preso politikoei babesa adirazteko. Komitearen ordezkariek eta hautetxi batzuek, haien artean Jean-Michel Galant, herri elkargoaren lehendakaria eta Aliz Leizegezar, Akitania eskualdeko kontseilaria, Intza Oxandabaratz eta Julen Mujikari hautetxi lokalek adirazi dieten sustengu zabala publiko egingo dute. Hainbat mozio eta hautetxi batzuek, tartean Jean Lasalle eta Frantxoa Maitiak idatzitako gutun pertsonalak ere aurkeztuko dituzte. Goizeko 10etan izango da agerraldia Donibane Garaziko zit administratifean. Ekonomia gaia jarraian, Iruñako langabetuen plataformak agerraldia eskainiko du gaur lanaren banaketaren alde abian jarri duten kanpainak lortu dituen atxikimenduen berri emateko. Iruñerriako langabetuen aldarrikapen nagusietako bat da, egungo krisi ekonomikotik ateratzeko lanaren banaketa gauzatu behar dela. Eskaera horren baitan, elkarretaratze eta protesta ezberdinak burutu dituzte, manifestua ere osatu dute eta sindikatu ezberdinei aurkeztu. Lana banatzeko neurri ezberdinak proposatzen dituzte langabetuek, tartean ordu estrak debekatzea, erretiratzeko adina aurreratzea eta lanaldiak murriztea. Gaurkoan, manifestuak lortu dituen atxikimenduen berri emango du Iruñerriako langabetuen plataformak goizeko 11:30etan Zabaldiko lokaletan eskainiko duen agerraldian. Bizkairagoaz, Remolkadores Ibaizabal enpresako langileek elkarretaratzeak egingo dituzte gaur zuzendaritzaren aldetik jaso dituzten eraso eta zigorrak eta Bilboko portu agintaritzaren pasibitatea salatu eta hitzarmena defendatzeko. Iazko ekainean, lau eguneko greba egin zuten langileek enpresa hitzarmena ez zela betetzen salatzeko. Tartean, eserialdi baketsu egin zuten Portugaleteko kaian, protesta hartan parte hartu zuten langileen aurka baina, ekin zuen enpresak 40 langileri zigor espedientea irekiz. 3 eta 5 hilabetez soldatari gabe utzi nahi dituzte orain langile hoiek. Elegite aurkeztu dute ela eta lab sindikatuek eta portu agintaritzarekin hitz egiten ere saiatu dira, baina ez dute lortu. Lab sindikatuak salatu du benetan jokoan dagoena grebarako eskubidea dela. Horregatik labek deiturik elkarretaratze egingo dute gaur Bilbon goizeko 11:00etan Bilboko portuko agintaritzaren parean. Datorren asteko ostiralean ere egingo dute protesta, kasu honetan Santurtziko portu. Lan munduan jarraituz, Bizkaiko metalarloko hitzarmen kolektiboaren negoziazio maila gaur arratsaldean bilduko da Bilbon. Ela sindikatuak azaldu du, patronalak aurkeztu duen proposamenarekin langileen eskubideak murriztu nahi dituela enpresarien mesedetan. Hala, patronalak Bizkaiko egungo hitzarmena suntxitu nahi duela salatu duelak, aitzitik eurak langileek egun dituzten eskubideak mantentzen saiatuko direla baita hobetzen ere. Gasteizen Aldezarreko 11 elkarte eta kolektibok agerraldia eskainiko dute gaur auzoaren egoera salatzeko. Adierazi dutenez, egoera larria bizi dute azkenaldian, auzo mailako aldarrikapenak baztertu egin dituzte instituzioek, milioika euro behar ez diren gauzetan gastatu dituzte eta zin egin zieten auzoaren bizi berritze soziala ez dute gauzatu. Egoera honen aurrean protesta antolatu dute, beren haserrea adierazi eta auzoan inbertsioak egin daitezen exigitzeko. Gazteiz txigiren elkartean eskainiko dute agerraldia eguerdiko 12:00etan eta bertan izango dira besteak beste hainbat bizilagun eta kultur elkarte Alabedi Irratia naiz Gasteizko Gazte Asamblea da. Gasteizen jarraituz, lokal aske eta autogestionatua lortu arte borrokan segiko dutela adierazteko manifestazio egingo dute gaur Errota auzoan. Pasaden astean lokal bat okupatu zuten Errotako gazte asamladako kideek, ertzainak eta eraikinaren jabeak baina berehala agertu ziren eta kanporatu egin zituzten. Errotako gazte asamladak azpimarratu du, Errotazarreko arazoei alternatibak sortzea helburu duen gazte eragilean hitza dela eta auzoan dauden arazoei irtenbidea ematea dutela xede. Besteak beste, espekulazioari, eskubide urraketei, murrizketei naiz aisialdi eskaintza Gasteizko udaletxeak auzoan murrizketa asko egin dituela azpimarratu dute kulturarloan naiz gizarte esparruan. Gainera Errotako auzo elkarteari diru laguntza kenduko dizkiote eta ondorioz beren lokala isteko arriskuan dago. Gazte asanbladak dinamika asko Errotako auzo elkartean burutzen dituela azaldu dute tailerrak, truke azokak, hitzaldiak naiz bideo emanaldiak. Hala ere, beren lokalak ez direla gogoratu dute eta gazteentzat espazioak aldarrikatu. Edo nola ere, lokal aske eta autogestionatu bat lortzeko borrokan segiko dutela adierazi dute Errotako gazteek, bide horretan manifestazioa izango da gaur, arratsaldeko 7:30etan Aldabe gizartetxetik aterata. Bestelako gaiak, Bilboko Bilduk agerraldia eskainiko du gaur Zorrotzaurreko planaren baitan eraiki nahi duten zentral termikoa izpide hartuta. Goizeko 11:30etan eskainiko du agerraldia Aitziber Ibaibarriaga Bildu udaltaldeko zinegotziak. Gipuzkoako aldundia berriz, bilera antolatu du gaurko azken ugoldeak eragin zituen kalteak laguntzeko atera berri duen foru dekretuari buruzko azalpenak emateko. Pasaden urteko azaroan izan ziren uholdeak eragin zituen kalteak direla eta diru laguntza publikoen inguruan foru dekretua atera du Jaurlaritzak eta honen inguruko azalpenak emango ditu gaur Jose Antonio Garmendiak Aldundiko landare alorreko koordinatzaileak eguerdiko 12:00etan Fraisoron jarri dute hitzordua. Munduan barrena, ingurugiroan oinarritutako 11 errealitate eta borrokaren berri ematen ari da azken egunotan ekologistak martxan taldea, 6. urtez antolatu duen ekozinemaldiaren baitan, emanaldi mordo antolatu ditu Euskal Herrian barrena. Gaurkoan ere, eskaintza benetan zabala izango da, Barakaldon, The Pip eta Palm Off izango dituzue ikusgai, Bilbon berriz ez hemen ez inon, Lizarran, Abuela Grillo eta Guardianes del Agua, Muskizen eta Tolosan The Pipe, eta azkenik Usurbilen Amanez de dignidad eta Sweet Crude. Lasarteragoa, zaurren heziketa oinarri hartuta taiorra antolatu baitute. Udalaren eta emakumeen zentro zibikoaren lankidetzarekin Agipase Gipuzkoako guraso bananduen elkarteak antolatu du berdintasunean esteak zer dakarkit eta nola egin dezaket izenburuko taiorra. Gaur bigarren saioa izango da emakumeen zentro zibikoan arratsaldeko 6:00-8:00. Interesa duten guztiei parte hartzeko deia luzatu diete. Hausnarketarako espazio irekiko dute tailerrean, besteak beste berdintasunak gizon emakumeoi dakarkigunaz eta esteko garaian generoak duen eraginaz. Gipuzkoako guraso bananduen elkarteak adierazi du, bere xedea azken batean familia instituzio osasuntsu bat izatea dela, bere formetako edozeinetan familia osatzen duten pertsona guztientzat. Hori dela eta familia krisiko egoeran dauden pertsonei ematen die zerbitzu elkarte honek, tartean arreta psikologikoa, bitartekotza familiarra edota gurasokidetzako lantegiak. Familiak izpide, bakarrik dauden gaztetxoei zuzendutako izeba proiektuarentzat voluntariak lortzeko kanpaina berriaren aurkezpena egingo dute gaur. Eskubide ekonomikoen, aurren babesaren, gizarteratzearen eta enpleguaren foru zuzendaria Jon Lasa, baita Baketikeko Jonan Fernandez eta Maite Aseginolazak hartuko dute parte agerraldi honetan eta beraiekin batera izango dira dagoeneko proiektuan parte hartzen duten familiak. Elorrion berriz, indarkeria matxisten aurkako zinemaldia abian da, udalak mugarik gabe gobernuzkanpoko erakundearekin elkarlanean antolatu du indarkeria matxisten aurkako zinemaldia. Gaurkoan, una de tantas, El Salvadorreko hainbat elkarte feministetako emakumeek zuzendutako dokumentala izango duzue ikusgai. Emakume izate utxagatik, El Salvadorreko emakume batek dituen zailtasunak kontatzen ditu filma honek. Jarraian, Joana Etxano mugarik gabeko kidearekin eztabaida izango da. Irratigintzari buruzko albistea ere badugu gaurkoan, Euskal Irratiaren 80. urteurrena omentzeko jardunaldiak antolatu dituzte Donostian. Koldo Mitxelena kulturguneak bi eguneko jardunaldiak antolatu ditu gaur eta bihar artean Joseba Zubimendi, Ander Arzeluz eta Amale Arzeluz sortzaileak omen du eta eurek utzitako ondarea aurkezteko. Euskararen munduan mobilizazio izugarria ekarri zuen Euskal Irratiaren sorrerak, bere sortzaileek jakin bazekitelako euskararen garapenarentzat zer nolako garrantzia zuen irratiak. Zehazki, Euskal Irratiak 80 urte beteko ditu bihar, martxoaren 2an, eta horren arira Donostiako Koldo Mitxelena kulturguneak euskaraz egaz Euskal Irratiak 80 urte bi eguneko jardunaldiak antolatu ditu. Etzen euskara uinen bidez edatzen zen lehendabiziko aldia, baina bai Euskal Irratiaren mugarri. 1922ko martxoaren 2an eman zitzaion hasiera euskarazko irratigintza oparoari Ander Arzeluz, Luzearren eta Joseba Zubimendiren ekimenez. Egun hartan hasi eta 1936ko gerra lehertu bitartean, Igeldoko menditik Euskal Herri osora zabaldu zen zuzeneko saioa hasi ziren emititzen. Gaueko 8:00-etatik 9:00 bitartean lekua izan zuten euskal kulturaren ekintzaile ezagun askok, bertsolariek, musikariek, idazleek, baita beste hainbatek ere. Union Radio Donostia abian jarri eta urte betera Bilboko eta Iruñeko transistoreak ezarri zituzten, bi urtera berriz Gasteizkoa. Uin ertaineko igorpena kalitate honekoak ziren, Ipar Euskal Herrian jarraipen ona izan zuten eta itsasoz beste ere iritsi ziren. 1935ean estropaden zuzeneko emanaldia egin zuten lehendabizikoz eta urtebetera euskarazko irrati eskola jarri zuten martxan. Irrati moderno eta potentea sortu zuten, hain zuzen Euskal Irratiaren garapena beste hizkuntzek irratian izan duten ibilbidearekin parekatu daiteke. Jardunaldiei dagokienez, egitarauari erreparatuta gaurkoan Euskal Irratigintzaren historia izango dute hizpide eta Euskal Irratia zer izan zen eta nola txertatu zen aztertuko dute. Arratsaldeko 7:30 aurrera, hizlaria Koldo Ordozkoiti, Elisabete Garmendia eta Ignacio Mujika izango dira. Bihar berriz, oraina eta iraganaren arteko zubia egingo dute sortzaileei omenaldia eginez. Bertan izango da esaterako Amele Arzeluz irratiko lehen emakume esataria. Txaro Arteaga, Koldo Ordozkoiti eta Mirene Zubimendi ere ekitaldian izango dira Joseba Zubimendiren eta Luzearren lana gogora ekartzeko. Kulturara salto egin aurretik, aipatu Euskal Herriko itzulia eta Donostiako klasika kolokan daudela eta Foru Aldundiak egoeraren inguruko balorazioa eskainiko duela gaur. Dakizuenez, Euskal Herriko itzuliaren aurrekontua osatzeko falta diren 150.000 euroak bihar baino lehen iristen ez badira, itzulia bertan bera utziko dutela adierazi dute antolatzaileek. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Garazi kamioren beste norbaiten zapatak liburua aurkeztuko dute gaurkoan, goizean Donostian eta arratsaldean Beasainen. Beste norbaiten zapatak liburuari dagokionean 11 pertsonaia aurkezten zaizkigu. Lankide baten amaren hilbeiak egon ezin ikusten duen gizona, giza harremanak matematika ekuazioen arabera ikusten dituen bikotea, autobusean bidaia luze bat egin behar duen lagunparea, alaba gaixoa ospitalera eraman behar izan duen ama, bizilagunari mandatu bitxi bat eskatzen dio nagurea, edota 30 urteko lehenagoko ikasle garaiko pasadizoak aztoratzen duen gurasoa. Garazi kamio bera izango da gaurkoan liburua aurkezten, esan bezala Donostia eta Beasainen eta berarekin batera izango dira Xabier Mendiguren editorea eta Beasaingo udaleko ordezkariak. Gai ezaldatuz, Euskadiko gudontzi dilaguntzailearen eta Matxitxakoko borrokaren 75. urteurnaren oroitzapenezko ekitaldien aurkezpena izango da gaurkoan, goizeko 11:30 Donostiako Untzi Museoan. 1937. urteko martxoan izan zen Matxitxakoko borrokaren 75. urteurrena gogoratzeko eta 1936 eta 1937 urteen artean Euskadiko gudontzi laguntzaileen parte hartu zutenak omentzeko asmoz hainbat ekitaldi aurkeztuko dituzte. Halaber, Euskadiko gudontzidia iruditan album de la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi liburuaren aurkezpena izango da Juan Pardo Sanjil egilearen eskutik. Bertan, Garazi López de Etxezarreta, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendari Nagusia, Juan Pardo Sanjil, Matxitxako Elkarteko Kidea, eta Soko Romano Agirre, Untzi Museoko Zuzendari Kidea, izango dira. Zinekontuak jarraian, gaur abiatuko da Topagunea Euskara Elkarteen Federazioak 9. antolatu duen laburbira ikusentzunezko zirkuitua. Euskarazko ikusentzunezko urteko produkzioa ezagutarazi eta herrietako kultur eskaintza aberasteko helburua duen zirkuitoa urtero antolatzen du Topaguneak herrietako Euskara Elkarteekin batera. 2012ko laburbirako 30 emanaldi eskainiko ditu, gehienak Euskal Herriko herri eta hirietan izango dira, baina Madrid, Londres eta Parisen ere izango dira proiekzioak. Saio bakoitzak 85 minutuko iraupena izango du eta tarte horretan 8 lan ikusteko aukera izango da. Aurten aukeratutako ikusentzunezko sorta sorpresaz beterik dator. Alde batetik, 1961-eko aberria eskainiko dute. Kotzone Lortzak zuzendutako dokumentala euskaraz egindako lehenengoetakoa da. Aberriaren inguruko hausnarketa aurkezten digu lan honek, garaiko euskal kulturaren ikur ziren Valentin Enbeitia eta Jon Lopategi bertsolarien eta Victor Oleta dantzariaren eskutik. Bestetik, lehen aldiz, laburbiran euskaraz ez den film bat ere sartu dute programazioan. Xosé Díazen instalazion. Galizian eta Galegoz egindako lana dugu, edizionetatik aurrera, laburbirak urtero eskainiko du egoera gutxituan dagoen hizkuntzaren batean sortutako lan bat euskaraz azpidatzia euskarazko produkzioarekin batera. Bi horiekin batera, Topaguneak sortutako Benito Ansola Bekeekin 2011an ekoitzitako lehen bilanak ere sartu dituzte programazioan. Joseba Uberuagaren izena duena irude animazizko ipuin laburra eta Paul Urkijo eta David Zabalaren oheazpiko zera gerra zibilan girotutako istorioa. Beste laulanak Maialen Sarazuaren Hemen Nago, Jon Garainoren Urrezko Eraztuna, Gregorio Muroren Zeinek Gehiago Iraun eta Revolta Permanent taldearen Kantuka bideoklipa izango dira. Azken hori Topaguneak sustatzen duen Izarren Dizdira kultur programaren barruan ekoitzi dute. Bistan denez, askotariko aukera egiteko arreta berezia jarri du Topaguneak eta horrela formatu, estilo eta izaera oso ezberdineko piezek osatzen dute emanaldia. Egile zein ikusentzuleentzat laburbira paregabeko aukera da euskarazko produkzioa ezagutarazteko eskaintza herri askotara zabalduz. Herriotako asko txikiak izanik gainera gutxitan izaten dute zinema bertan eskaintzeko aukera. Asteburua gertu dugu eta ondorioz kontzertu eskaintza zabala izango dugu gaurkoan. Donostian Bide Ertzean taldeak eskainiko duen kontzertuarekin hasiko gara. Izan ere, kontzertu berezia izango da gaur Bide Ertzean taldeak eskainiko duena, tarte batez beren jarduera etengo baitute. Halaxe iragarri zuten lehengo astean, atxeden hartzeko eta proiektu berri ez pentsatzeko gelditu egingo direla denbora batez, hori bai itzuliko direla adierazi dute. Bestelakoan, Arrasateen Gaztetxean Petxi eta Xabiren kontzertua izango duzue. Iruñean berriz, Terminal Aretoan Murder Pink eta Donostian Gaztezenan Inoren Eroni eta Willis Drummond. Barainainen berriz, Akelamendi Tabernan Napoka Hiriaren kontzertua izango duzue. Aurrera jarraituz, Bilbon Kafe Antzokian Motor Sex talde bilbotarrak Sex Pistols punk talde mitikoari omenaldia egingo dio Izaran Start programaren barruan. Beraiekin batera, Donostiako Discípulos de Dionisos hariko dira Misfits taldearen bertsioak egiten. Burlatan, Black Rose aretoan Honoris Causa talde hariko da eta Tolosan Orbela Tabernan Arozenatarren Txuntxunaren emanaldia izango da. Gasteizen berriz, Gora Tabernan, Kontatx eta Bizi Voladores izango dituzue. Amaitzeko, aipatu Donostian, Dokan, La Pegatina eta Bazia Molemani taldeak izango dituzuela, jarraian La Pegatinaren doinuekin utziko zaituztegu. Cae la noche sobre la ciudad, estrellas y lunas.
al terreno no te'n pots anar, el carrer és el que et queda quan s'ha acabat tot. S'ha acabat tot. És el que tens. És el carrer.
S'ha acabat tot.
És el que...